Komentar tedna.
Mednarodni dan družin, trajnostna prihodnost in apostolska spodbuda Amoris Laetitia. Meseca maja smo se v cerkvi in v sekularnem laičnem svetu posebej spominjali družine. 15. maj je mednarodni dan družin. Razglasila ga je Generalna skupščina Združenih narodov leta 1993. Letošnje leto je imelo geslo Družine, zdravo življenje in trajnostna prihodnost. Izmed različnih dogodkov, ki v tem tednu potekajo po Sloveniji, je zanimivo, da so že veliko let družinam tedaj brezplačno odprta vrata mnogih muzejev in galerij. Srečanje s spominom naroda oziroma spominom pokrajin in srečanje z lepoto sta dve pomembni sestavini življenja. Zelo pomembno se mi zdi, da starši ne čakajo, da se otroci s tem srečajo predvsem preko šole, ampak da sta narodni spomin in lepota del običajnega družinskega življenja. Tu bi lahko v naši pogosto razdeljeni deželi našli pomemben vir bližine med vernimi in nevernimi. Letošnji poudarek na pomembnosti trajnostne prihodnosti za družinsko življenje bi kristjane lahko spodbudil tudi k lastnim virom ekologije, k premislekom, ki so papeževi lani izdani v krožnici o skrbi za skupni dom Laudato si. Kot vemo, je papež Frančišek ekološko okrožnico napisal tako, da je del besedila napisan za vse ljudi, ki so odprti, ki so ljudje dobre volje, kot se pogosto reče. Del besedila je namenjen ljudem, ki verujejo v Boga stvarnika in del kristjanom, ki verujemo v Sveto Trojico. Kristjani so torej pozvani, da okrožnico beremo, se v njej pogovarjamo in skupaj z ljudmi vere in ljudmi dobre volje iščemo odgovore na pereče izzive ekoloških sprememb. Letos, ko je mednarodna skupnost prepoznala povezanost ekološke problematike in družinskega življenja, je bila odprta velika priložnost za odprt in pristen dialog. Drugo pa je, da kristjani sami bolj poglobimo in zaživimo poziv svetega Pavla v pismu Rimljanom. Za kristjane je namreč odprto vprašanje, kako ekološko krizo razumeti na način osebno ljubečega odnosa do stvarstva. Poziv ni enostaven, saj naravo pogosto razumemo zgolj kot predmet, objekt, brez globjega zavedanja odnosa stvarstvo-stvarnik. Nekako smo glede narave padli v skušnjavo deizma, čež da je Bog svet ustvaril, potem pa se nekako umakni od njega. Sveti Pavel pa postavlja drugačno razumevanje. Stvarstvo nestrpno hrepeni po razodetju Božjih sinov. Poziv velja vsem kristjanom, na poseben način pa družinam. Družina je prvi prostor, ko se človek sreča s stvarstvom in oblikuje odnos do njega. V okviru cerkve pa menim, da razmislek o dnevu in tednu družine, ki je sicer potekal teden dni prej kot v laičnem civilnem okolju, ne bi smel prezreti več kot dvoletnega procesa sinode v družini in aprila izdane posinodalne okrožnice papeža Frančiška. Amoris Laetitia, radost oziroma veselje ljubezni. Tega ne pišem v smislu kritike mnogih drugih prizadevanj za dobro in lepo v družini, ampak zaradi tega, ker Amoris Laetitia odpira poglobitev in svežino, ker krepi pogum in upanje ter spodbuja k ustvarjalnosti celotne cerkve, laikov in duhovnikov. Dogajanja in rezultatov dveh sinod in posinodalne spodbude ni mogoče podati v nekaj odstavkih. Zajema namreč tako rekoč vse različne situacije družin. Podati pa želim par točk, s katerim upam, da bi spodbudil odprt odnos do Amoris Laetitia. Na ta način bi se dogajanje v naši cerkvi ujelo z gibanjem razumevanja družine na svetovni ravni krščanstva. Prav te dni so denimo v Vatikan objavili temeljne smernice prihodnega, to je 9. svetovnega srečanja družin leta 18 v Dublinu. Temeljna listina celotnega srečanja Amoris Laetitia. Za nadškofa Martina svetovno srečanje družin ni izoliran dogodek, ampak je, citiram, del procesa razločevanja in opogumljanja, spremljanja in spodbujanja družin. Konec citata. Zanje srečanje dogodek vse cerkve in upa, da bo predstavljalo pomembno stopnjo za izvajanje rezultatov sinodalne poti in apostolske spodbude Amoris Laetitia. Nekateri kristjani tudi v Sloveniji so velikokrat izrazili vprašanje ali dvom, zakaj je pravzaprav sinoda. A nista dovolj jasnih besed o družini napisala papeža Janez Pavel II. In Benedikt XVI. O tem sem obširno je pisal drugje, tudi vsake letošnje številki naše družine, tu pa navajam le par dejstev. Na vprašanje, zakaj sinoda in katere so teme sinode, tako menim, je eno najbolj jasnih besed povedal papež Frančišek sam. Ko so ga na letalu iz Lesbosa vprašali o tem, ali se je glede ločenih in ponovno poročenih kaj spremenilo. Papež je odkrito povedal, da ker ni svetnik, so ga taka vprašanja medijev v dveh letih sinodalnega procesa kar malo razjezila in razžalostila. Ali medij, ki to vpraša, ne opazi, da je, citiram, družina po vsem svetu v krizi in družina je osnova družbe. Ne opazi, da se mladi ne želijo poročiti. Ne opazi, da je število rojstev v Evropi zazjokat se. Ne opazi, da se na eni strani zaradi pomankanja dela in na drugi zaradi možnosti dela zgodi, da oče in mama sprejmeta dvojno delo, otroci pa odraščajo sami in se ne učijo odraščati v pogovori z očetom in mamo. To so veliki problemi, tako pravi papež. Skoraj točno sredi procesa sinode, decembra 2015, so bile zapisane, ki po mojem mnenju dobro izražajo težnjo sinode in odpirajo ključ za njeno razumevanje. Gre za to, citiram, da bi z novo svežino in navdušenjem premišljevali o tem, kar nam razodetje posredovano po veri cerke pove o lepoti, vlogi in dostojanstvu družine. V tem duhu smo poklicani živeti leto dozorevanja. Ta citat pokaže težnjo procesa. Nova svežina in navdušenje, dozorevanje so ključne besede. Sedaj, ko je išla Amoris Laetitia, bi morda do pomislil, da se je dozorevanje končalo. Apostolska spodbuda pravi drugače. Bistveni del se bo zgodil, če bo dinamika sinode postala del redne dinamike na ravni lokalnih cerkva, škofij, sam bi dodal tudi župni in malih skupin. Izziv je jasen. Vsi kristjani smo odgovorni, da se uresniči papežova iskrena prošnja, da spodbudo beremo in skupaj prepoznavamo načine, kako jo živeti. Če pogledamo na župnijo, to pomeni, da bo v kakšni župniji prvi nosilec pogovora župnik ali kaplan, v drugi pa ne. Tedaj smo laiki poklicani in pozvani, da začnemo sami brati Amoris Laetitio in se o njej pogovarjati. Včasih dinamiki v župniji pomaga, da se koga povabi. Vendar, kakorkoli se bo začelo, v nadaljevanju je edina sinodi zvesta pod ta, da duhovniki in laiki, moški in ženske, posvečeni in neposvečeni, vse tri generacije, pogosto tudi poročeni, neporočeni, delujemo povezano, da v molitvi in pristnem dialogu stopimo skupaj. Ključ je v pristnem dopolnjevanju, komplementarnosti, v hoji skupaj, poslušanju drug drugega, predvsem pa v poslušanju Svetega Duha. Prav Sveti Duh je namreč prvi akter sinode, ki je za skupnost kristjanov vir pravega navdiha in tolažbe. Pravo navdušenje, pravi pogum in upanje so darovi Svetega Duha. Zaključek omenimo par ključnih besed sinode in eno kratko pojasnimo. Med njimi so dvojni pogled, pastoralno spreobrnjenje, iskanje novega jezika, usmiljenje, razločevanje, spremljanje, kultura bližine, poklicanost in poslanstvo. Zanimivo je tudi to, da se je že uveljavila beseda, ki označuje velik premik. Ne gre več za to, da bi v pastorali delali za družine, ampak da pastorala postane taka, da skupaj z družinami delamo za družine. Kako sinoda in Amoris Laetitia razume spremljanje kot eno osrednjih besed sinode? Spremljanje vključuje tri vidike. Včasih spremljati pomeni človeka poslušati in mu nič reči. Poslušanje v tišini je del spremljanja. Drugače je, ko z nekom hodite skupaj in je človek odprt, da sliši na svet spoznanje, tedaj je pomembno povedati primerno resnico ali nauk, ki je pa bolj iz življenjske izkušnje kot iz naučenega strokovnega znanja. Najboljše spoznanje pa je modrost, ki povezuje izkušnjo življenja, strokovno in drugo znanje. Tudi čas je tedaj, ko človek ve, kaj je zanj dobro in potrebno storiti. Tedaj ne potrebuje učenja, potrebuje pa moč, ker sam nima moči, ker sam izgublja pogum. Spremati pomeni krepiti upanje in pogum, dati moč, da se človek s težavami spopade z novo vztrajnostjo. Kdaj je pri spremljanju prvi, kdaj drugi in tretji čas ni mogoče napovedati z nekim modelom, ampak je to zadeva razločevanja, presoje iz osebne zrelosti. Spremlja lahko vsak, ki ima živo izkustvo in ima določeno stopnjo zrelosti. Tako spremljanje ni predvsem delo strokovnjakov ali duhovnikov, redovnikov. Glede družine gre predvsem za poklicanost izkušenih zakoncev. Lahko ga vršijo vsi ljudje, ki se v življenju do primerne mere naučijo resnično poslušati drugega, ga spodbujati in ukrepiti upanje in pogum, ter iz svoje izkušnje življenja posredovati tudi spoznanje. Komentar tedna sem pripravil Igor Bahovec.
Komentar tedna.